velkommen til sundhedsministeren til åbent samråd i Sundhedsudvalget. Udvalgets medlemmer har mulighed for at deltage her i lokalet, men har også adgang til at deltage online. Og jeg kan oplyse, at Venstres Anne Honoré Østergaard er med online. Samrådet her det bliver optaget på tv, og så bliver det udsendt på Folketingets tv-kanal og på www.ft.dk. Samrådet her det handler om manglende besvarelse af opkald til 112-vagtcentralen. Samrådsspørgsmål B og C er stillet af Liselotte Blixt fra Dansk Folkeparti, og samrådsspørgsmål D og E er stillet af Kirsten Normann Andersen fra Socialistisk Folkeparti. Og spørgsmål B lyder således og altså fra Liselotte Blixt, Dansk Folkeparti. Hvad vil ministeren gøre for at sikre, at danskerne ikke ringer forgæves til 112, når de står i en akut og livstruende krise, hvor hvert minut kan betyde forskellen på liv og død? Og vil ministeren undersøge, hvor udbredt problemet med mistede 112-opkald er på landsplan? Der henvises til artiklen, jeg citerer, 30 medarbejdere og lækkede papirer afslører, tusindvis af opkald til 112-centralen er mislykket. Citat slut på Berlingske Tidende den 9.9.21. Og samrådsspørgsmål C lyder således. Hvad mener ministeren om, at medarbejdere ved vagtcentralen fortæller, at der ikke altid bliver sendt en ambulance, hvis et opkald er mistet, fordi der ikke er ambulancer nok? Og hvad vil ministeren gøre for at sikre, at antallet af ambulancer svarer til, hvad der er brug for i det daglige? Der henvises til artiklen, jeg citerer, 30 medarbejdere og lækkede papirer afslører, tusindvis af opkald til 112-vagtcentralen er mislykkes. Citat slut på Berlingske Tidende den 9.11.2021. Samrådsspørgsmål D, stillet af Kirsten Normann Andersen, lyder således. Vil ministeren forklare, hvorfor livsvigtige alarmopkald angiveligt ikke besvares, når Region Hovedstadens 112-vagtcentralt jævnfør blandt andet artikel på Berlingske den 9.2.2021, og hvordan vil ministeren i samarbejde med regionen og det lokale beredskab rette op på dette livsvigtige problem hurtigst muligt? Samrådsspørgsmål E, også stillet af Kirsten Normann Andersen, Socialistisk Folkeparti, lyder således. Kan ministeren forklare, hvorfor Sundhedsudvalget ikke er blevet orienteret om problemerne på vagtcentralen tidligere, hvilket har ført til, at oplysningen kun er kommet til udvalget og offentlighedens kendskab via ansvarlige medarbejderes henvendelse til pressen? Samrådet her varer maksimalt en time, og jeg vil starte med at give ordet til samrådsspørgerne for at begrunde samrådet. Og det er fru Liselotte Blixt fra Dansk Folkeparti, der indleder. Værsgo.
Mange tak, og tak til ministeren for at komme til det her meget alvorlige emne, som vi har indkaldt i samrådet til. For mig vækker det jo minder fra, hvor vi havde rigtig mange episoder om 112-opkaldene for en 10-11 år siden, hvor vi prøvede at lave en ny struktur i forhold til, hvem der tog telefonen, og hvordan det blev givet, og hvordan ambulancerne kørte. Så derfor så er det en sag, der interesserer os i Dansk Folkeparti, fordi vi troede faktisk dengang, at man løste nogle udfordringer. Men når vi så kan læse i Berlingske Tidende, at der er rigtig store medarbejderutilfredshed, de har svært ved at komme til ord, der har været problemer med ledelsen, og der bliver ikke gjort noget. At folk flygter fra fadet, og det bliver bare værre og værre. Så undrer vi os over, at der ikke sker noget. Et er, at vi ikke bliver orienteret herinde. Jeg ved ikke, om ministeren har været orienteret. Det kunne selvfølgelig være rart at vide. Men det er nogle af de spørgsmål, vi stiller senere. Men det vigtigste det er først og fremmest at finde ud af, hvad ministeren vil gøre i forhold til, at det her det er jo noget nationalt, der skal virke for alle borgere, uanset hvor i Danmark man befinder sig. Og vi kan jo se fra redegørelsen fra Danske Regioner, at det er faktisk ikke kun et hovedstadsproblem. Det er også hos andre regioner. Så jeg mener, at ministeren har et ansvar, og derfor så glæder jeg mig til at høre, hvad der bliver svaret i hvert fald på vores samråd. Tak.
Tak til Liselotte Blixt. Så er det Kirsten Normann Andersen, Socialistisk Folkeparti, også for en motivation af samrådet. Værsgo.
Tak for det, og også tak for at møde frem i samrådet her. Spørgsmålene er stillet meget i forlængelse af det, som Liselotte Blixt også allerede har gjort rede for. Og tre af spørgsmålene handler også om det samme, nemlig hvordan gik det til, og hvad gør vi ved det? Og det er jo i virkeligheden vigtige spørgsmål at få besvaret. Men jeg har også lavet et fjerde spørgsmål, som jeg synes vi bliver nødt til at beskæftige os med her også, også fordi vi får anledningen til det, fordi jeg synes selv, at det er mega bekymrende, at informationerne først bliver kendt, altså informationen om, hvor galt det står til, først bliver kendt, også af de ansvarlige regionsrådspolitikere i det øjeblik, at pressen gør opmærksom på det. Og det forhold, at ledelsen ikke har reageret på henvendelser fra medarbejdere om, at man har den her bekymring om ikke besvaret opkald, er jo alvorlig. Og det rockhullag, der tilsyneladende er imellem medarbejderne og politikerne her, bliver vi jo nødt til at skulle kigge ind i på en eller anden måde. Så derfor er spørgsmålet til ministeren også, hvad gør vi for at få skabt noget transparens og noget åbenhed og noget tillid til, at man kan diskutere store problemer og stadigvæk føle både, at man har sin ryg dækket, men også at man har sin ryg fri i forhold til at diskutere alvorlige problemer, fordi jeg er sådan set med på, at vi igen og igen vil komme til at stå i alvorlige situationer, hvor at ressourcerne måske ikke hænger sammen. Men vi er nødt til at tale om dem, og jeg er meget bekymret over, at ledelsen tilsyneladende ikke har syntes, at det her det var en information, der skulle til regionsrådspolitikernes kendskab.
Tak for det. Så vil jeg give ordet til ministeren for besvarelse af samrådsspørgsmålene. Værsgo, minister.
Tak for det. Ja, tak for samrådsspørgsmålene og også for de, synes jeg, rigtig grundige og rigtig gode begrundelser for dem her. Jeg vil godt lægge ud med at sige, at jeg ser med stor alvor på situationen i Region Hovedstadens vagtcentral. De historier, der er blevet bragt i medierne, har bekymret mig. Det er helt grundlæggende, at vi som borgere skal kunne være trygge ved at have tillid til, at vi hurtigt får den rette hjælp, hvis vi eller vores nære står i en alvorlig og akut situation, og det er jo altså, ringer man 112, så skal man hurtigt kunne få de rette mennesker i røret, som kan sende en ambulance, hvis der er behov for det. Jeg har fulgt den her sag tæt. Jeg har også løbende orienteret udvalget. Jeg vil bruge lejligheden til på det samråd her, og indvie udvalget i, at regeringen vil nedsætte en taskforce, som skal sikre, at vi har tilstrækkelig robusthed og tryghed i de telefoniske 112-systemer. Det kommer jeg nærmere ind på i den her indledende besvarelse. Men først lad mig besvare de fire spørgsmål, som er stillet. To af Liselotte Blixt, to af Kirsten Normann og Andersen. Og de hænger sammen, de spørgsmål, så lad mig prøve at besvare dem samlet her. Altså procedurerne for, når en borger ringer 112 for at få akut hjælp, de er jo, selvfølgelig er der nogle teknikaliteter i her, og det jeg har også bemærket mig, at der bruges forskellige termer, så jeg vil prøve at redegøre helt for det rent faktuelle til en start her. Medierne har i begyndelsen af dækningen brugt termen mistet opkald, når det efter henholdsvis 22 eller 29 sekunder ikke er muligt for 112 alarmcentralen at omstille opkaldet til Region Hovedstadens vagtcentral. Og så er der jo så lavet en tilbundsgående undersøgelse den 5. oktober, og der bruger den lægefaglige ekspert Mads Koch Hansen den term, der hedder nødopkald. Fordi han beskriver, at det som sådan ikke er mistet opkald, da 112 medarbejderne stadigvæk er i røret. Så det er altså en køopkald, som han, som den rapport bruger her. Hvis opkaldet af to omgange ikke kan viderestilles, så sendes en elektronisk blanket til vagtcentralen med oplysning om opkald, så den sundhedsfaglige visitator hos vagtcentralen kan sende en ambulance. Det kaldes i Region Hovedstadens første redegørelse og i Dansk Regioners redegørelse på tværs af de fem regioner for overløbsopkald. Det vil sige, at vi har altså at gøre med køopkald, og vi har at gøre med overløbsopkald, og det er dem, vi fokuserer på i dag. Der er et spørgsmål, der handler om udvalgets orientering af situationen og hvordan at udvalget her, men også som er grundsende her, ikke kun udvalget, men jo også regionen her, har fået offentligheden har kunne lære det videre via arbejde af journalister, via pressen. Jeg vil sige, jeg deler spørgerens undren. Jeg er ministeriet blevet oplyst, at Sundhedsministeriet, vi blev først bekendt med den kritisable situation i Region Hovedstaden, da Berlingske begyndte at bringe historierne, og det gjorde det fra den 9. september i år. Og jeg bad på den baggrund mit ministerium om at indhente en redegørelse fra regionen. Det gjorde det den 11. september, og på samme tid så blev det også sat i gang, at vi skulle indhente en redegørelse om problematikken på tværs af, fordi en ting er jo, at den avis fokuserer på en region, men vi har jo fire andre. Så vi samt den samme dag, den 11. september, så bad vi også om at få en redegørelse på tværs af regionerne om problematikken her. Og vi har modtaget redegørelsen fra Region Hovedstaden den 15. september. Den er videresendt til udvalget den 17. Og redegørelsen på tværs af de fem regioner modtog vi den 30. september, og den er videresendt den 5. oktober. Det, hvis man så dykker ned i indholdet, så da vi modtog den første redegørelse fra Region Hovedstaden, der stod det klart, at der var behov for at afdække situationen yderligere, og derfor bad ministeriet den 16. september om en supplerende redegørelse. Den modtog vi i endelig form den 11. oktober, den er også videresendt til det her udvalg. Det fik I den 18. oktober. Så for at svare helt klart, det er ikke et kendskab, jeg har haft. Det var også Liselotte Blixt, der spurgte om det. Jeg har ikke haft kendskab til den her problematik om Region Hovedstadens vagtcentral, før det blev beskrevet i pressen. Spørgsmål D om, men ikke for at sige, at det er godt, at det kommer frem via pressen. Det er slet ikke det, jeg siger, men det var, hvad det konkret spørgsmål handlede om. Spørgsmål, eller det er godt, det kommer frem via er kommet frem, men at man skal lade pressen om at gøre det arbejde her, og der ikke er andet. Det er det, jeg mener. Ja, ja. Nu til spørgsmål D om, hvorfor livsvigtige alarmopkald angiveligt ikke besvares på Region Hovedstadens 112 vagtcentralt. Lad mig til udgangspunkt i den tilbundsgående undersøgelse, som Mads Koch Hansen har stået i spidsen for, og den er offentliggjort, og den er videresendt til udvalget. Det fremgår af redegørelsen, at antallet af 112 opkald til regionens vagtcentral steg markant fra juni til august i år. Det højeste måned, og der havde man så det højeste antal månedlige opkald nogensinde. I de tre måneder ses en aktivitetsstigning på 11-35%, sammenholdt med samme periode 2020 og 20-28% sammenlignet med samme periode 2019. Og det er klart, man må sammenligne med, hvad Danmark var nedlukket og så videre, delvis nedlukket og så videre der, så derfor svinger det noget, men en meget, meget stor stigning i de her sommermåneder. Og det er værd at bemærke, at det fremgår af Danske Regioners redegørelse, at samme tendens ses i de øvrige regioner. Og det fremgår så videre i redegørelsen, at antallet af køopkald i Region Hovedstaden i juni, juli og august udgjorde henholdsvis 10,1, 10,3 og 9,7% af det samlede antal 112 opkald til vagtcentralen. Altså i de tre måneder her, ikke? Antallet af køopkald er cirka på 10%. 10%, som altså bliver til køopkald. Til sammenligning udgjorde køopkald 3,5% i 2019 og 2,4% i hele 2020, og mellem 1,5% og 5% fra januar til maj 2021 ud af alle 112 opkald i regionen. Så det er en markant større niveau, vi er på, hvad angår køopkald. Køopkald er jo altså, som vi gennemgik til at starte med, betegnelsen for et opkald, der ikke besvares inden for henholdsvis 22 og 29 sekunder, når 112-alarmcentralen forsøger at viderestille til regionens vagtcentral. Og redegørelsen vil jeg også citere fra her, for de skriver nemlig, at langt største parten af de opkald, som det ikke lykkes at viderestille i første forsøg, er viderestillet til 112-vagtcentralen i andet forsøg. Og det opsummeres i redegørelsen, at omkring 1% af alle hændelser, som omstilles til vagtcentralen i de tre sommermåneder, resulterede i, at der blev sendt en elektronisk blanket, det vil sige, at det ikke var muligt at viderestille opkaldet i første og heller ikke i andet forsøg. Altså dermed bliver et køopkald jo så til elektroniske blanket. Og det er så i 1% af hændelserne. Det ændrer jo ikke på situationens alvor. Herunder, at regionen tilsyneladende ikke har været i stand til at reagere effektivt på antallet af køopkald, som altså er steget i sommeren. Det er også det, jeg kigger meget på. En ting er, at problemet stiger den første måned, men at det får lov til at stige den anden og den tredje måned også. Så jeg vil godt henvise til min besvarelse af almen delspørgsmål 1652 fra Liselotte Blixt og Peter Skaarup, der beder om svar på, hvorfor Region Hovedstadens akutberedskab ikke er egen drift og reageret på problemet. Region Hovedstaden har svaret det her, som jeg henviste til i min besvarelse, nemlig at akutberedskabet har over sommeren forsøgt at indkalde ekstra personale på dage, hvor der blev forventet særlig stor aktivitet, for eksempel i forbindelse med større events. Dette har dog ikke vist sig at være muligt. Citat slut. Jeg må sige, det er bekymrende, at regionen ikke har haft fleksibelt nok systemer, som har kunne mobilisere personale hurtigt og effektivt. Særligt, når man har kunne forudse, at der kunne komme spidsbelastninger. Så udover de nævnte forhold vedrørende belastningen og regionens håndtering, så vil jeg godt fremhæve endnu et tema fra Mads Koch Hansens redegørelse. Igen citat. Udfordringerne handler om højt arbejdspres, stress og en høj følelsesmæssig belastning. Udfordringerne handler samtidig i høj grad om mangel på tillid til ledelsen og oplevelse af manglende indflydelse. Problemerne med arbejdsmiljø og trivsel er dog tydeligt forstærket af den travlhed og det ekstra arbejdspres, som medarbejderne har oplevet hen over sommeren, og følelsen af, at der ikke er blevet ageret på medarbejdernes bekymringer. Citat slut. Jeg mener, det her er alvorlige konklusioner, som kalder på handling fra regionens side. Spørgsmål B, hvad jeg vil gøre ved problemerne i Region Hovedstaden, og om jeg vil undersøge, hvor udbredt problemet er på landsplan. Og som nævnt bad jeg jo den 11. september ministeriet om at indhente redegørelse fra alle regioner. Den modtog vi så den 30. samme måned, og vi videresendte den til udvalget den 5. oktober. Så det giver overblikket over, hvordan det ser ud på landsplan. Så er den konkrete håndtering fra Region Hovedstadens side. Der har noteret mig, at udover at redegøre for problemet, så har Mads Koch Hansen jo også fremlagt 17 anbefalinger til, hvordan regionen kan forbedre kvaliteten og arbejdsmiljøet hos akutberedskabet. Jeg synes, det virker som 17 meget grundige og velovervejede anbefalinger, og stor ros, at man ikke kun blotlægger problemet, men også kommer med løsningsforslag. Så har jeg noteret mig, at regionsrådsformand Lars Gårdhøj har bedt koncerndirektionen i Region Hovedstaden komme med et oplæg til handlinger og løsninger, som kan imødekomme alle de 17 anbefalinger. Og jeg har også noteret mig, at regionsrådet har besluttet i oktober måned, den 12. oktober, at bevilge et beløb på 10 millioner kroner til at forbedre arbejdsmiljøet i hele akutberedskabet. Og et citat her fra regionsrådsformanden, der taler på vegne af regionsrådet. Han siger, at i regionsrådet blev der udtrykt et klart krav til akutberedskabet om, at politikerne vil sikres, at de løbende holdes orienteret om situationen vedrørende 112 og akutberedskabet som helhed. Citat slut. Og efter mine oplysninger, så skal forretningsudvalget i regionen mødes den 7. december, hvor akutberedskabet blandt andet skal give en status for arbejdet med at sikre tilstrækkelig kapacitet på 112 vagtcentralen. Det følger vi selvfølgelig op på fra ministeriets side og sørger for, at sundhedsudvalget modtager orientering om status for arbejdet i Region Hovedstaden. Så er det procedurerne. Spørgsmål C, det handler om procedurerne for at sende en... Ja, beklager, det er lidt langt, formand, men det er også det er kompliceret stof her, og det er vigtigt, at vi når igennem det hele her. Spørgsmål C handler om procedurerne for at sende en ambulance, hvis der ikke kan opnås telefonisk kontakt. Og det er jo præcis de... Det er jo det, hvad kan man sige, det er der problemet kan potentielt være størst. Det fremgår af Danske Regioners redegørelse, at procedurerne for at sende en ambulance varierer fra region til region. De skriver dog i redegørelsen, at grundlæggende er procedurerne i alle regioner således, at der for en sikkerheds skyld sendes en ambulance med udrykning, hvis der ikke er en ledig sundhedsfaglig medarbejder til at besvare opkaldet, eller borgeren ikke kan kontaktes ved tilbagekald. Så skriver de også, at det giver mening at sende en ambulance for en sikkerheds skyld, men det kan samtidig betyde, at de præhospitale ressourcer ikke bruges optimalt, da der ikke er sket en sundhedsfaglig vurdering af, om der er behov for en ambulance med udrykning. Og lad mig understrege her, at uanset hvilken model man opererer med i hver enkelt region, så er det jo borgernes sikkerhed og tryghed, der er, der er det suverænt vigtigste. Og selvfølgelig er der forskel på geografien for hver region og byers størrelse og hvor lang tid der er. Det ved vi godt, men det er borgernes sikkerhed og tryghed, der er det vigtigste. Så for at runde min besvarelse af, så vil jeg godt slå fast, at regeringen ikke finder den her sag tilfredsstillende. Jeg forventer, at Region Hovedstaden med de i gang satte tiltag for håndteret problemstillingen, så borgerne kan være trygge ved at få den nødvendige hjælp. Og som nævnt her i min indledning, så vil regeringen nedsætte en taskforce for robust og trygt 112 akutsystem, som skal komme med løsninger på tværs af landet. Den taskforce skal sikre, at der er den tilstrækkelige robusthed i hver enkelt regions telefoniske akutsystemer, så borgerne altid kan være trygge ved, at de får de rigtige mennesker i røret, som hurtigt kan sende den hjælp, der er behov for. Og det igangsatte arbejde vil, det vil blive igangsat her i efteråret i år, og vi vil orientere Sundhedsudvalget løbende om det arbejde. Tak for ordet.
Tak til ministeren. Så er der mulighed for to opfølgende spørgsmål, og det første opfølgende spørgsmål, det er til Liselotte Blixt. Værsgo.
Mange tak, og tak for ministerens svar, og jeg er da glad for, at ministeren tager det her alvorligt. Spørgsmålet er, hvor alvorligt man ser på det, og også hvor bredt man ser på det. Jeg var på besøg på Esbjerg Sygehus, Sydvestjysk Sygehus, tror jeg det hedder. Og der besøgte jeg AMK-afdelingen, som tager imod de her opkald, når de skal sende ambulance ud. De gjorde mig bekendt med, at de så et større og større problem ved, at almen praktiserende læger lukker deres telefoner klokken 1, og det kan aflæses på nogle af dem, der så ringer videre. Og det er nogle af de ting, som den her rapport i Hovedstaden jo også viser, det er, at kan man ikke komme ind det ene sted, så prøver man næste sted, så er der et pres på 1813, og kan man ikke komme igennem der, så ringer man 112. Som Mads Koch skriver, der er ambulancer nok, der er for meget kørsel. Så spørgsmålet er, burde man ikke se på det hele? Burde en taskforce ikke se på, kan vi sikre, at de almen praktiserende læger holder åben nok, så de holder åben, indtil vagtlægerne tager over, så vi ikke får det her pres på det ene system og så på det andet system, der gør, at vi presser vores personale, som gør, at de stopper deres arbejde. Det står også i den første side, som kommer fra ministeren selv, at man anbefaler en fortsat indsats for at understøtte, at borgerne bruger 112 af den 13. egen læge på en hensigtsmæssig måde. Så det er jo noteret fra ministerens side. Jeg kan godt tænke mig, hvad man gør ved det. Det er ikke mange år siden, vi sad og lavede en aftale på almen praktiserende lægers område, hvor vi netop var inde på, at de skulle tage nogle flere aftenvagter, de skulle holde mere åbent, de skulle være til mere for borgerne. Så er vi selvfølgelig godt klar over, at der er også mangel på almen praktiserende læger. Altså det hele bider hinanden i et vist sted. Og spørgsmålet er, bør man ikke se på det hele for ikke hele tiden at lave flaskehalse, eller hele tiden at sætte nogle andre personaler i en klemme? I den her redegørelse bliver der jo også sagt fra Mads Kochs side, at det her, det kan ikke udelukkes, at der har været risiko for, at der har været alvorlige konsekvenser, netop fordi man får de her, som man så andre steder kalder overløbsopkald. Altså der er mange ord for det samme, så man skal holde tungen lige i munden i forhold til de her ting. Men jeg synes, der kommer rigtig mange gode ting frem, også hvordan regionerne arbejder sammen, om man kunne gøre noget ved det. Det kunne jeg også godt tænke mig at høre ministeren svare på, for det her, det er noget, som en minister må tage hånd om. Det er ikke den enkelte region. Vi bliver nødt til at have et nationalt system, der fungerer, og 5 regioner, der arbejder sammen. Så det skulle være mine spørgsmål for nu. Tak.
Tak for det. Så er det ministeren. Værsgo.
Ja, tak for rigtig gode spørgsmål. Vi skal lave det her kommissorium, og det skal laves i samarbejde med Danske Regioner, for det er dem, der skal implementere de ting, der kommer ud af den her taskforce. Og jeg vil sige, det bliver også sådan, at det, i det tempo, man finder ud af noget, så kan man bare implementere det med det samme. Det behøver ikke vente på, at de skal afrapportere noget. De skal bare gå i gang. Men de input, der kommer der, synes jeg er oplagte. Altså i forhold til de almindelige praktiserende læger, der er jo nogle forpligtelser, som man skal leve op til, der er i overenskomsten. Og det skal de selvfølgelig leve op til. Der kan vi, hvis der kommer et spørgsmål, kan vi måske lige levere oversigt over, hvad der egentlig er, at man skal leve op til, så man har det med her. Men de andre elementer, altså dels, hvordan man kan samarbejde. Nu har alle regioner så sagt i den analyse, vi har fået fra Danske Regioner, om hver regions pres, så har de sagt, at der var faktisk et pres i alle regioner. Alle oplevede det her pres i de her sommermåneder i år. Men og i det omfang, man kan sikre, at man kan gøre brug af hinandens ressourcer eller andet, hvis det giver mening, jamen det er jo noget, det er jo helt oplagt, at det er noget, som sådan en taskforce skal se på. Min oplevelse er, at altså, nu er vi jo politikere her i Christiansborg her. De politikere, der er valgt i de enkelte 5 regioner, de har jo kun en interesse også. Det er jo løst til et problem, og de skal møde borgerne her om under 3 uger. Jeg tror, der er også alle borgere, alle dem, der sætter deres kryds, de har også interesse i, at det her skal løses. Så lad os nu bruge det momentum, der er skabt over problemet er kommet blotlagt, og vi har folk, der vil løse det her problem, så lad os få løst det sammen.
Tak til ministeren. Så er det Kirsten Norman Andersen, Socialistisk Folkeparti. Værsgo.
Tak for det. Jeg er virkelig glad for, at regeringen heller ikke er tilfreds, fordi det er en utilfredsstillende situation. Men jeg er også meget glad for den rapport, som Mads Koch Hansen har lavet. Og jeg er enig med ministeren i, at der er mange, at den er grundig, og den også kommer med nogle anbefalinger, som jeg synes, man skal kigge nærmere på. Og nogle af dem vil jeg gerne lige prøve at fremhæve. Når ministeren selv siger, at det netop bliver fremhævet, at man havde forsøgt at indkalde personale i de her spidsbelastningsperioder, jamen så er det jo også et udtryk for, at man havde kendskab til, at situationen den kunne blive kritisk, at der simpelthen var et behov for netop at få noget mere personale ind. Og spørgsmålet er jo i den situation, hvem skal vide det? Hvem har ansvaret for at løse problemet? Og det, som jeg jo i virkeligheden er ked af, når det er sådan, jeg læser referaterne i Berlingske fra, hvordan personale har oplevet det, så har det jo netop været, at konkret har medarbejderne stået tilbage med en oplevelse af, at det der jo ikke noget at gøre ved, så nu må vi bare klare det, sådan som det nu kan gå. Og derfor så har jeg også læst nærmere på de her, og det er klart, hvis man står i den situation, man skal løse opgaverne, alle ved, at det kan blive kritisk, men hvem kommer til at stå med ansvaret i den sidste ende? Det er ekstremt stressende. Men det kan sagtens også betyde, at man som medarbejder til sidst giver op, hvis man ikke oplever et ledelsesmæssigt gehør for, at situationen er kritisk. Og derfor vil jeg også godt prøve at bladre lidt i, eller henvise til nogle af de anbefalinger, der er her. I anbefalingerne de er delt op i nogle temaer. Et af temaerne er medarbejdernes udvikling og trivsel. Jeg kunne rigtig godt have tænkt mig, at det afsnit handlede om medarbejdernes sikkerhed for, at den enkelte ikke selv kommer til at stå med ansvaret, hvis noget går galt. Fordi det er jo ret beset det, som medarbejderne er bekymret for. Og der læser jeg mig til, at man sådan på en meget pæn måde siger det, om den ledelsesmæssige tillidskrise kan løses med den nuværende ledelsesstruktur. Eller at man anbefaler, at driftsudfordringer løbende håndteres ledelsesmæssigt, altså ikke ved at sige til medarbejderne, jeg kan ikke skaffe mere personale, så nu må I klare det så godt I kan, men at det løbende håndteres ledelsesmæssigt, naturligvis med inddragelse af medarbejderne i dagligdagen. Og derfor så er mit spørgsmål også til ministeren, at når et er at få kigget på det strukturelle, det er jeg enig i, man bør gøre, men er der i virkeligheden ikke også et behov, altså nu kigger, hvis man sådan kigger ud i sundhedsvæsenet lige i øjeblikket og ser på, hvordan det ser ud på de almindelige akutte afdelinger, og hvordan at sygeplejersker reagerer, og hvordan læger reagerer, og hvordan andre reagerer, er vi i virkeligheden ikke et sted, hvor der også godt kunne være brug for en ledelsesreform, når det er sådan, at vi skal kigge på, hvordan vi håndterer de her udfordringer i fremtiden.
Så er det ministeren. Værsgo.
Men jeg synes sådan set, du har... Altså, det er jo virkelig, synes jeg, det er virkelig ikke tilfredsstillende, at der er, altså, for det er jo ikke kun én historie i én forside, det er jo gentagende, og hvor det så også kommer frem, at man i hvert fald ifølge medierne fra medarbejders side har forsøgt at råbe vagt i gevær, men har ikke følt, og derfor ikke følt, at der bliver lyttet, og dermed... at der så ikke bliver håndteret de problemer, som de har råbt vagt i gevær. Og det, som jeg læser rapporten og forstår deres konklusioner, jamen så er det i sig selv medvirkende til, at hvad der har været, og det selvfølgelig er der, især på en arbejdsplads, hvor der er meget pres på, jamen selvfølgelig, det er jo ikke alt hver dag, at der er 100% perfekt alt, det ved vi da, altså i medarbejdertilfredshed, det ved vi jo godt, det kender vi jo alle sammen i vores arbejdsliv, men det er ikke det mindre vigtigt, og vi ved, man kan, når vi sidder med mennesker, der har så vigtige opkald og vigtige beslutninger at tage på kort tid, jamen så er det helt afgørende, at der er sikret en feedback frem og tilbage mellem dem og deres ledelse. Og at der så ikke er nogen, at der er forsøgt på det vis, virker det som om, mens det politiske system ikke har hørt noget om det, og der har altså været nogle problemer der. Det er jo noget af det, som man simpelthen er nødt til at tage til efterretning og dernæst få løst. Og helt generelt, så kan man sige, at dine refleksioner i forhold til sundhedsvæsenet generelt, det er jo der er i virkeligheden, det er et presset sundhedsvæsen, vi har med at gøre, og det er et sundhedsvæsen, hvor mennesker løber meget hurtigt, og de har utrolig vigtige arbejdsopgaver, hvor vi alle sammen er afhængige af, at det skal kunne lykkes for dem, og til sidst, så kan de jo bare ikke mere, og der skal vi ikke ud, så derfor så skal vi jo have må vi jo håndtere det, når sådan noget her kommer frem, men det, vi skal sikre os, det er, at det ikke bliver at slå ildbranden, men det er, at vi får lavet nogle strukturer, som forebygger, at det sker, og som også heller ikke er blind for, at der kan være sådan en early warnings, så lad os få dem på bordet, og lad os så få håndteret dem, og helt konkret, helt konkret så må man sige, hvis man står i en situation, hvor man kan se de næste måneder på grund af genåbning af samfundet, sommer, fest og andet, der kan der komme tryk på. Generelt sommer er der tryk på, og man ikke får fyldt op. Og den første måned går, og man kan se, at tallet eksploderer. Så selvfølgelig som medarbejder må man jo så opleve en enorm frustration, når man møder ind på arbejde, og der ikke er blevet... Man har forsøgt at reagere, men det har ikke været tilstrækkeligt. Man har ikke kunnet... for fyldt de vagtplaner ud. Og så har vi jo et kæmpestort problem. Jeg skal så sige, at hvis man læser rapporten der, om de alle de fem regioner, så har de alle oplevet en stigning i disse. Så det er altså ikke, lige det er ikke isoleret til et hovedstadsfænomen.
Tak til ministeren. Efter de to indledende spørgsmål fra samrådsspørgerne, så åbner vi nu op for spørgsmål fra udvalget. Og de to første spørgere, det er først Lars Bøje Mathiesen fra Nye Borgerlige, og herefter det Martin Geertsen fra Venstre. Lars Bøje først, værsgo.
Tak, og tak fordi ministeren kommer og ringer til hjælp, når du har brug for det, og kunne komme igennem. Det er jo helt grundlæggende for et moderne samfund. Ofte så er vi jo meget kritiske over for regeringen, der sidder. Men her er der ingen grund til at skyde på en regering, synes jeg. Fordi jeg synes faktisk, at regeringen tager det her meget, meget alvorligt. Jeg synes, det er dejligt, at man har bedt om at få en redegørelse, og man sætter taskforce i gang altså omkring det her. Så det synes jeg er godt, at der bliver rykket på det. Det, som jeg godt kunne tænke mig at spørge lidt ind under, det er, fordi når man kan kigge på det her, så kan man jo se, at allerede i 2019 blev der gjort opmærksom på at der var problemer med en whistleblower-ordning. Og der går de oplysninger ikke videre til det politiske. Det ved jeg godt, det ligger i regionerne. Og så senere hen, så bliver der gjort opmærksom på det. Og i rapporten siger det, at det er et produkt af manglende folk, som ikke møder ind, som ministeren også siger. Samtidig så hører vi jo også fra alle mulige andre områder, at der er manglende arbejdskraft. Det, jeg godt kunne tænke mig at spørge, det er, om ministeren har gjort sig nogle tanker omkring, hvordan vi generelt set, med udgangspunkt i det her helt konkret, for det er jo det handler om, at hvordan får vi bemanding over på de helt vitale poster? Altså, hvordan får vi rykket i vores sundhedsvæsen? Får vi folk over således, at de helt vitale poster, der er der altså bemanding nok? Fordi at det er jo generelt set på, så er det sygeplejerskerne, hvor der mangler. Samtidig kan vi se, at der er blevet ansat 2.000 flere djøffer ude i regionerne. Ligger det ansvar kun ude i regionerne efter ministerens holdning, eller har man også et ansvar som regering for at sige, hvad er det altså, der skal fokuseres på ude i regionerne, så vi får løst de vitale opgaver, sundhedsmæssige opgaver. Og så kan det være, at der i en periode, nu siger ministeren selv at slukke ildebrande, så kan det være en periode, at nogle projekter og ting, man gerne vil udvikle, som ikke er strengt nødvendigt, at det bliver sat på hold, således at de helt basale sundhedsopgaver, de rent faktisk bliver løst derude tilfredsstillende. For det gør de ikke lige nu.
Tak til Lars Bøje. Så er det Venstres Martin Geertsen. Værsgo.
Tak for det, og tak til ministeren for at besvare samråds spørgsmål. Jeg er jo meget enig med alle andre omkring bordet her, som siger, at der, uanset hvordan man vender og drejer det her, så har der været for mange køopkald, også i Region Hovedstaden, og uanset om man så kalder dem køopkald eller mistet opkald. Det er helt uomtvisteligt også. Fordi, som ministeren også er inde på, altså, der var situationer her, man kunne have forberedt sig bedre på. Og jeg er fuldstændig enig i, at det er helt på månen, at sådan en information ikke går til det politiske system, sådan så man kan reagere på det. Og det ved jeg, at der også er blevet talt med enormt meget, meget store bogstaver i forhold til, at det er jo fint nok, at man har en decentral struktur, hvor man gerne selv vil løse problemerne, men hvis man ikke ser sig i stand til at løse dem, så skal de jo sparkes op af i systemet, så de så rent faktisk kan blive løst. Mit meget klare indtryk er, uanset hvordan man vender og drejer det her, så er det, som jeg synes, Kirsten Normann meget rigtig er inde på, et problem, som har to ben. Og det ene, som sådan set hænger sammen, det ene er, at der har været en meget, meget dårlig trivsel, på området, og at det i meget høj grad også hænger sammen med, at der er nogle ledelsesmæssige udfordringer, som man simpelthen bliver nødt til at adressere. Så det synes jeg er helt evident. Nu sætter ministeren så, og så skal jeg måske lige sige, jeg er sådan set enig med både Liselot og Lars Bøje Mathiesen i det der forhold om, at der er ting her, der bider sig selv i halen. Og det er jo ikke ret lang tid siden, vi også har haft nogle mediesager, der er kørt på udfordringer i forhold til lægevagt, som sådan set i et vist omfang hænger sammen med den her problemstilling. Og det gør det også på medarbejdersiden. Altså hvis man ligger og skubber medarbejdere frem og tilbage, det gør man jo, når man har et 18-13-system, som man har i hovedstaden, mellem 112-systemet og 113-systemet, så ligger det altså og bliver et problem på det lidt længere sigt, hvis man ikke får gjort noget ved det. Jeg synes, det er super fint med en taskforce. Men der var måske noget, vi allerede nu, uden at lave en taskforce, kunne blive enige om, skulle løses på et eller andet niveau. Og det er, om man kunne lave ensartet procedurer på tværs af regionerne. Det kan regionerne jo selvfølgelig selv sætte i værk, men nu er det jo ministeren, der har lavet taskforcen, som jeg forstår det. Om man ikke skulle lave nogle ensartede procedurer for de her opkald, fordi der er jo forskellige sekundgrænser for de opkald, der kommer ind, og det kan jo være lidt svært at forstå, hvorfor der skal være nogle der skal være nogle forskellige sekundgrænser for de her håndtering af de her opkald, bare fordi man bor i den ene region frem for den anden. Så, og der er sikkert også andre ting, som man kunne ensarte. Spørgsmålet om krydsning af grænser med ambulancer og den slags, kunne man måske også godt allerede nu sige, det er simpelthen noget, vi bliver nødt til at få løst. Så er der ikke noget med procedurerne allerede nu, minister, herunder ikke mindst håndtering af opkald, som man allerede på nuværende tidspunkt kunne sige, det kræver altså en eller anden form for national overordnet tilgang til.
Ministeren, værsgo.
Ja, tak fordi, også tak fordi kommentarer og diskuteringer, der også er. Tak for dem. Til Lars Bøje først her. Ja, altså udfordringen er jo så massiv, og i øjeblikket så taler vi rigtig meget om mangel på arbejdskraft i den private sektor, og det er også et reelt og massivt problem i mange sektorer. Man må bare være helt fuldstændig hudløs ærlig og sige, når det drejer sig om den offentlige sektor, ikke mindst vores sundhedssektor, så i dag, og allerede i dag kan vi jo se det, og hvis vi og det gør vi, kigger jo frem i hvert fald det kommende årti. Der er jo ingen lande, der kan holde til, hvis alle vores børn skal uddanne sig til sygeplejersker og læger og andre vigtige instanser eller vigtige opgaver i vores sundhedsvæsener. Så vi er jo nødt til udover at løse problemerne, udover at sikre, at de er der, dem vi har brug for, men vi kan bare ikke gøre tingene, som vi har gjort. Det kan vi ikke. Vi er jo nødt til også at gøre tingene på en anden måde. Men noget af det handler selvfølgelig om at uddanne de rigtige, og noget af det handler om at ansætte de rigtige. Det gør det. Den her regering har jo ansat i forbindelse med en finanslov 1.000 flere sygeplejersker, og de er ansat nu. Der er simpelthen en forøgelse. Det er jo ikke sådan, at så puster de ud derude, og nu kan de så endelig have tid til deres faglighed. Tværtimod, de løber måske stærkere end nogensinde. Så vi kan blive ved, og vi skal gøre det rigtigt, og vi skal ansætte dem, der skal til, men vi er også til at gøre det på en anden måde. Og det er nok så vigtigt. Helt konkret. Så handler det også om at få nogle mennesker ind på arbejdsopgaver, hvor det kan gøre en forskel i sundhedsvæsenet. Og, altså sådan en ambulance behandler uddannelsen. Der er jo optaget øde med næsten 100 mennesker eller omkring 100 mennesker fra et år til et andet. Så det er interesse, og det er jo, hvad kan man sige, dem der søger ind på de uddannelser er ikke traditionelt sundhedsansøger alle sammen. Der er forskellige baggrunde, de har meget bekendt. Og det kan være med til at løfte noget af det. Men løsningen kan bare ikke være, at sundhedsvæsenet skal suge alle medarbejdere. Så det kan man jo godt ønske som sundhedsminister, men det kan ikke være en løsning for vores samfund. Så vi er jo nødt til også at sikre, at der også sker en meget markant ændring til afbureaukratisering, til at menneskernes at de enkelte ansættelsesgruppers faglighed reelt kan bruges. At du kan bruge en uddannelse og ikke skal ringe os for lov, før du kan træffe den beslutning, der er tæt på patienten. Og at dem, vi har ansat, at de selvfølgelig de også er ude tæt på vores patienter. Og altså, det kommer ikke til at fungere i vores velfærdssamfund, hvis vi tror, vi kan arbejde som hidtil og så bare få flere medarbejdere ind. Fordi så vil vi simpelthen tømme ungdomsgeneration efter ungdomsgeneration i sundhedsvæsenet, selvfølgelig også i ældreplejen, og selvfølgelig også blandt dem, der skal passe vores børn og uddanne vores unge og børn. Og det kan vi jo selvfølgelig ikke. Vi er nødt til at have et samfund, der kan hænge sammen. Så vi skal også tænke anderledes. Og derfor har jeg også ret i de her, der siger, det siger flere af jer også, at det bider selv i halen det her, og nogle gange så bliver man jo skubbet rundt, problemet bliver skubbet rundt, og derfor så er vi nødt til at se på det som en helhed. Så siger Martin Geertsen, at der er et problem, der kommer to ben, det er jeg fuldstændig enig i. Så spørger Geertsen også om, er det noget, man kan gøre med ensartede procedurer? Det er jo faktisk det, som jeg i hvert fald læser Mads Kochs forslag, at man skal overveje det. Og det er jeg meget åben for. Det mener jeg også vil være oplagt, at taskforcen skal vurdere om hvor langt vi kommer af det. Der er selvfølgelig det at sige til det, at problemstillingen er forskellig i regioner med meget lange afstande, også med jo klart længere responstid, end man har i Region Hovedstaden. Det er jo den region, hvor der er altså de fleste borgere bor tættest på, og det vil sige, at der er klart kortere responstid. Og det vil sige, at i nogle regioner, jamen det er jo ren geografi, så vil de kunne have en sag, der hedder, vi sender en ambulance, fordi det tager lige noget tid at køre derud. Mens i en region Hovedstaden, jamen der er et problemstilling måske på grund af deres geografi, at det er sådan set, der kan være andre elementer, som kan være klogere, men det synes jeg, vi må helt fornuftsfrit se på. Så bare vi sikrer, at den, så hvis det bliver, hvis der bliver en national ensartet procedure, man så indfører med enten sekunder eller køopkald eller send en ambulance, hvad nu det kan være, at det så er noget, som giver reelle forbedringer hver sted. Og hvis det gør det, jamen så vil vi i hvert fald presse på i den taskforce sammen, og jeg er sikker på, at regionerne vil være åbne over for noget, der forbedrer vilkårene. Men jeg vil så bare sige til sidst her, at jeg havde lidt sådan i starten af liste, det må jeg ærlig indrømme, at jeg synes, for pokker center en ambulance, hvis du ikke kommer igennem. Og det gør det så også langt de fleste steder. Og det giver sådan bedst mulig mening, men det er jo også rigtigt nok, at det er jo nok måske den dummeste måde, altså det giver jo selvfølgelig logik, at det er langt klogere at sørge for, at der er en, der tager telefonen, end det er, at du skal have et helt mandskab ud i en ambulance og køre afsted. Det er jo langt klogere at sørge for, at systemet virker, end at plasteret skal være bedre, kan man sige. Ikke? Så lad os prøve systemet til at virke som det første, og så lad os se, hvordan vi kan lave nogle stærkere strukturer for, hvis systemet så ikke virker.
Tak til ministeren. De næste to spørgere er først Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti, og herefter Liselotte Blixt, ligeledes fra Dansk Folkeparti. Peter Skaarup først, værsgo.
Ja, tak til ministeren for at møde frem og svare på spørgsmål her. I det, man vist godt kan kalde en skandale, fordi jeg tror, de fleste danskere regner med, at når man ringer 112, så er der altså hjælp at hente, og det er med det bunds. Men sådan er det åbenbart ikke, og det skal rettes. Det skal rettes. Ingen tvivl om det. Og så nævner ministeren så, at regeringen vil nedsætte en taskforce. Et godt spørgsmål kunne måske være, hvor lang tid skal der gå før den for barslet og rette op på nogle ting? Eller skulle vi gøre noget før? Der er jo noget, der tyder på, at vi skulle gøre noget før over for den her i øvrigt socialdemokratisk styrede region, der ikke har haft styr på det her. Og borgerne får mulighed for at give deres mening til kende her den 16. november, som ministeren selv er inde på, om ens region eller kommune gør tingene ordentligt. Det, som jeg bliver ret bekymret for, når man læser om den her sag, udover at der skal ske noget for at få rettet op på det, det er jo også, at hvis man kigger lidt tilbage, så har der faktisk været henvendelser inden for Region Hovedstaden, der fortæller meget præcist om problemerne, uden at man har gjort noget. I februar 2020, og nu læser jeg lige op fra en mail, der er kommet, der er der en medarbejder, der siger, for nylig mistede vi et opkald, hvor der, da jeg ringede tilbage til indringeren efter et par minutter, var tale om et hjertestop. Her blev hjælpen, både telefonen, ambulance, lægebidel samt hjerteløbere, forsinket et par minutter. Og minutter er jo af stor betydning i sådan nogle sager. Så er der en anden e-mail, den er fra 19. februar 2020, der beskriver en medarbejder problemet med netop de her mistede opkald og problemer med at få sendt ambulancer og lægebiler hurtigt nok afsted til borgerne. Det bliver også sendt ind i det her tilfælde til formanden for sundhedsudvalget, der så ikke svarer. Han er jo et konservativ, Buster Reinhold. Men der sker ikke rigtig noget fra regionens side i den her sag. Og vi har jo også oplevet det med 18-13, at der har været problemer i Region Hovedstaden. Der er rigtig mange borgere, der skriver til os og siger, at vi har problemer, men der sker ikke rigtig noget inden for regionen. Og der kunne jeg altså godt tænke mig at høre ministeren, om det bare er på grund af medieomtalen i virkeligheden, at der sker noget. Fordi når man benytter alle de andre værktøjer, der er whistleblower-ordninger, mails, kontakt til politikere, kontakt til systemet, så sker der åbenbart ikke noget. Så hvad er ministerens kommentar egentlig til, at advarslerne har lydt i halvandet år i Region Hovedstaden, og først da medierne skriver om det, så sker der noget?
Så er det Liselotte Blixt, Dansk Folkeparti. Værsgo.
Ja, jeg synes, det kalder på national handling. Vi kan ikke sidde det overhørig, fordi vi har et sundhedsvæsen, der er ved at knække sammen, hvis ikke det er knækket sammen. Netop fordi vi mangler personaler alle steder i Danmark. Og når jeg kigger igen på rapporten, fordi jeg synes faktisk, at der kommer rigtig mange ting op i det her, som jeg mener, man som minister bør tage op og tænke, altså det her det er bare en lille bid, det er fra hovedstaden. Man kunne have lavet en større undersøgelse, og det ved jeg ikke, om taskforcen skal, men altså, vi taler udbudene, og det har jeg også været op før, at når man laver udbud på ambulancekørslen, så er der lige pludselig mange reddere, der ikke ved, om de skal søge stillingerne, fordi der kommer et nyt udbud. Der har også været problemer, dengang man skulle have uddannet reddere. Så vi ser efterhånden ond cirkel, og hvis ikke vi begynder at tage det her alvorligt og ser på, hvordan vi gør, at vi får flere hænder, så vil vi sidde om et år og sige, jamen, vi kan ikke sende nogen ambulancer. Vi har ikke nogen til at tage telefonen. Vi har ikke nogen til at køre ambulancerne. Altså, vi bliver nødt til at komme med en handling nu, og det skal være en akut handling. Vi kan ikke vente til en taskforce kommer med noget om et stykke tid. Altså, jeg håber virkelig, at ministeren prøver at læse den her redegørelse. Og ellers så vil jeg stille et forslag i salen, hvor vi bliver nødt til at tage hånd om de her ting. Fordi jeg vil nødig have, at det skal være mit lille barnebarn, der ikke bliver hentet af en ambulance. Eller min mor, der ikke kan komme igennem til vagtlægen. Og jeg håber heller ikke, det er nogen heres pårørende, men det er nogens pårørende derude, det kommer til at ramme. Og vi hører det hver dag, hvis ikke det er det ene område, så er det det andet område. Jeg tror ikke, det nytter noget, vi siger, men så kan vi finde ud af, hvem vi skal stemme på til regionsvalget. Hvad hjælper det? Det er en socialdemokratisk ledet region i hovedstaden. Var det fordi, de ikke tog det alvorligt? Det kunne jeg da godt tænke mig at høre ministeren. Mener ministeren, det er Sofie Hæstorp, der sad som formand, der ikke har reageret? Er det fordi, der har siddet for mange socialdemokrater i Region Hovedstaden? Har det hjulpet, at man har peget på nogle andre? For det er det, ministeren sagde lige før. Tak.
Ministeren, værsgo.
Ja. Tak for dit spørgsmål. Jeg hørte bare der en anden vittighed der. Jeg hørte den ikke lige præcis der. Men det er jo, lad os holde den alvorlige tone her, fordi både Peter Skov og Liselotte Blixt nævner det, hvor alvorligt det er, og jeg synes, begge to er også inde på problemstillingen om, at der jo har været, det er noget af det, som vi ved fra medierne, at der jo har været, jeg tror, en del af de mails, Skov blev læst op, kommer også fra, er blevet beskrevet i medierne, som jeg husker. At der altså har været henvendelser fra medarbejdere, der sidder og kan se, at der er noget i vores system, som gør, at vi taber nogle vigtige opkald, eller der går, som også Peter Gåb siger, jamen der går sekunder, minutter, altså hvis vi taler om et stroke, jamen så ved vi, hvor, altså et hjertestop, så ved vi, hvor afgørende sekunder og minutter er. Det er jo derfor, vi investerer så voldsomt i vores, i den indsats, der hedder, kom afsted hurtigt, og ambulance i hele Danmark, og andet, så er det, synes jeg, enormt kritisabelt, at systemet på en eller anden måde har lukket sig om sig selv og holdt det her skjult for det politiske niveau. Det synes læsningen af det må være. Det må være den læsning, vi har af det. Det er med ikke sagt, at det ikke er. Altså, det er selvfølgelig et politisk ansvar at sikre, at systemet så er, sådan man får opfanget de problemer, der er. Det er med fuldstændig, det mener jeg virkelig, det er. Men samtidig så er der altså, der er noget, der er kritisabelt her. Og jeg synes også, det kritisable er, det er jo ikke en hændelse en dag, eller en uge måske. Det er altså igennem en længere tid, hvor man der kunne forudse og kunne se, okay, det går faktisk galt det her. Men så stadig ikke siger, at nu er vi nødt til at trykke på noget knap og få noget reelt hjælp her. Fordi det, der er på spil, det er jo to ting. Ligesom Blix nævner meget præcis, jamen det er jo, vi kan være pårørende til nogen, som så ikke får den hjælp, der skal til. Men det er jo også vores allesammens tillid til, at der er et sundhedssystem for os. Det er en helt afgørende, at der er det. Så til Peter Skrubbers konkrete spørgsmål, var der, som jeg hører spørgsmålet er, var der sket noget, hvis ikke medierne havde gået ind i den sag her? Det er lidt kontrafaktisk historieskrivning, for det kan vi så ikke jo helt vide. Men Men mit bud er da, at det kan vi da overhovedet garantere. Det er et af de store problemstillinger, og jeg synes også, den rapport beskriver meget godt. Formentlig ikke var sket, hvis ikke vi havde en kritisk presse, der sætter vores systemer under kritisk lys, og det skal vores systemer kunne bære, at der hver dag er kritiske journalister, der skal undersøge forskellige ting, og forhåbentlig vil de hver dag sige, at der er ikke noget at skrive med avisen, men nogle gange er der noget at skrive med avisen, og det må vi så lære af, og det er der, vi er nu, og så må vi og regionen jo lære af det, og det, som jeg kan sige til spørgsmålet om, skal vi vente på taskforcen, det skal vi ikke. Altså taskforcen får den opgave, at der skal ikke laves lange analyser, der skal laves konkrete forslag til forbedringer, og hver gang de har et forslag på det, så skal man indføre det. Jeg skal nok holde udvalget orienteret om det, men altså løbende initiativer, og jeg kan ikke sige noget om, hvor længe den skal arbejde, det afhænger af, hvor hurtigt den forbedrer tingene, men det er ikke sådan en analytisk tilgang, de skal ikke analysere problemstillingen, de skal sådan set mere, den synes jeg, vi har fået analyseret meget kraftigt af dygtige eksperter, Mads Kork Hansen og company, og i stedet for synes jeg, de bør sætte sig for at løse problemstillingen. Og altså jeg ved ikke, jeg synes både Liselotte Blixt og Peter Skorp taler om det, om partifarve og andet. Altså uanset hvad parti det er, så er det jo, altså vi har fem regioner, der har fire socialdemokrater og en venstre, og hvis man ser tilbage på mine samråd, når der har været problemer i forskellige dele af sundhedsvæsenet, jeg synes det virkelig er vigtigt, at vi som folketingspolitikere siger, de har en opgave at løse, de gør det efter det bedste mulige evne, og selvfølgelig er der lokale valgkamp, så jeg har respekt for, at man har lyst til at sige nogle partinavn og andet. Jeg synes, vi har nogle dygtige folk siddende alle steder, og det gælder både dem, der er fra alle partier i vores regionsråd, både dem fra DF og SF og S og V og K og andet. Jeg synes, de gør et kæmpe, kæmpe stort arbejde. Det ændrer ikke på, at her har vi altså et kæmpe stort alvorlig problem. Og så spørger Liselotte Blixt, kalder det på national handling. Det er så det, som vores taskforce skal understøtte. Og der svarer altså så til Martin Geertsen, at det kan ikke afvises overhovedet, at det bliver en national standard, som bliver løsningen på det her. Men det er bare vigtigt, at vi, altså det vi må så også lytte til de eksperter, der kender området og netop kender responstid og geografi, det her ting, fordi målet er jo kun at få løst problemet og ikke og lave et eller andet, som pludselig, det kan jo lige passe, hvis vi lidt folk til en klassik med at løse problemet ved at lave alle mulige ting, som så kræver mere dokumentation og ikke løser problemet i virkeligheden. Så lad os løse problemet.
Tak. Jeg kan oplyse, at der er fire spørgere tilbage på spørgelisten. Vi har cirka 6 minutter tilbage af samrådet. Jeg håber, alle vil stille meget korte spørgsmål, og ministeren vil svare kort. Jeg har selv tegnet mig ind på spørgelisten, og herefter er det Kirsten Normann Andersen til det næste spørgsmål. Og mit spørgsmål til ministeren, det går på, at Mads Kork Hansen har jo lavet en rapport, som ministeren flere gange roste i den indledende tale her. Mads Kork Hansen er også kommet med 17 meget konkrete anbefalinger, både i forhold til, hvordan kan man sikre hurtig respons, og hvordan kan man bruge ressourcerne bedre. Hvorfor synes ministeren, der er brug for en taskforce? Der ligger 17 konkrete anbefalinger, som ministeren lige har siddet og rost rapporten og anbefalingerne. Hvorfor sikrer ministeren ikke bare, at de 17 anbefalinger de bliver implementeret nu og her? Så er vi jo et væsentligt bedre sted, end vi var i går. Kirsten Normann Andersen, værsgo.
Tak for det. Og i respekt for det, selvfølgelig er Region Hovedstadens beredskab, vi taler om, så forstod jeg også godt det sidste spørgsmål. Jeg synes i øvrigt, at der er en god debat, vi får her, fordi at der er nemlig mange spørgsmål, man skal vende. En af dem, jeg tror, vi måske også skal huske os selv på, det er, at jeg kan for eksempel godt leve med fejl. Og der kunne godt være sådan en tilbøjelighed til, at dem tolererer vi ikke rigtigt. Jeg tror også, borgere godt kan tolerere fejl. Hvis det er sådan, at det er klart for alle, at de fejl, som vi begår, dem kunne man ikke med rimelighed have forebygget. Problemet er, når det er sådan, at et problem står på i over 3 måneder, så kunne man med rimelighed godt have forebygget, at der måske ville være kommet til at ske ganske alvorlig skade. Jeg har slet ikke ord for, hvor stressende det må have været for personalet at vide, at der er de her overløb hele tiden, og at man ikke får taget telefonerne, og måske er det et barn, måske er det et hjertestop, måske er det noget, der er meget, meget vigtigere. Og det er klart, at det kan man jo ikke arbejde med igennem meget lang tid. Så derfor så tænker jeg også, der er to spørgsmål stadigvæk, minister. Når ledelsen ikke kunne løse det, hvorfor gik de så ikke videre med det? Altså det har jeg stadigvæk rigtig svært ved at forstå. Hvorfor lod de bare stå til og tænkte, at det måtte personalet klare, og hvis der sker noget, så må vi se, om vi kan placere ansvaret et eller andet sted? Altså, eller hvad har de tænkt? Hvorfor har de ikke incitamentet til at gå videre med det? Og det andet spørgsmål, synes jeg egentlig er vigtigt at få besvaret i dag, og jeg håber at faktisk også, at ministeren vil give personalet sit ord på, at vi skal kunne give personalet sikkerhed for, at de ikke selv skal bære ansvaret for fejl, som sker, fordi der ikke har været personale nok på arbejde på det pågældende tidspunkt. Altså det skal være slut med, selv at skal bære ansvaret i de situationer, hvor det er sådan, at det er manglen på personale, der er årsagen til, at der sker fejl. Og ikke fordi, at man manglede kompetencer, men altså simpelthen fordi, der manglede personale. Det synes jeg, vi skal give personalet ord for, og det håber jeg faktisk, at det også er et budskab, ministeren har lyst til at være med til at sende til det personale herude i dag.
Tak for det, så er det ministeren, og der er stadigvæk to spørgere tilbage på listen. Ministeren, værsgo.
Yes. Ja, det første spørgsmål var fra dig, formand, om hvorfor vi overhovedet foreslår en taskforce. Ja, altså, der er to årsager. Det ene er, eller der er tre årsager. Det ene er, at Mads Koch Hansens har haft opgave at se på Region Hovedstaden, og ikke mere på andre end det. Jeg synes, så det er det ene. Det andet er, at den redegørelse, vi har fået fra Danske Regioner, det viser, at problemet ikke kun er isoleret til, det er forskelligt fra sted til sted, men det er ikke isoleret til hovedstaden, der findes også problemer andre steder. Og det sidste er, at i Mads Koch Hansens anbefaling nummer 6, der beskriver han direkte, hvordan større sammenhænge og samarbejde mellem de fem regioner er. Det er en klar anbefaling for ham, så det kan man sige, det er sådan set en del af anbefalingen at se på større sammenhæng og samarbejde. Så derfor synes jeg, det giver god mening. Og til Kirsten Normann, jeg synes, du har ret. Det er lige præcis det, problemet er. Når en ledelse anerkender og erkender, her er et problem, vi kan åbenbart ikke løse det, så er vi jo nødt til at få det på det politiske bord, fordi så må man jo, så har man som politiker lidt flere ting i værktøjskassen, end man har. Og det er en af de ting også, som jeg synes, jeg er stærkt kritisabelt. Og det skal jo aldrig være, helt enig også i det andet pointe, du havde, nemlig, det skal jo ikke være sådan, at et personale, som kæmper for at få ting til at hænge sammen i systemer, hvor det ikke kan hænge sammen, at de så går hjem og fra arbejde og er nervøs for, eller går på arbejde og er nervøs for, at de nu laver en fejl på grund af, at de forsøger at få ting til at hænge sammen. Hvis man har det sådan, så beskriver vi jo det, vi desværre ser mange steder, at så får man jo også personaleflugt, så bliver problemet kun større. Men jeg tror, det vi så er enige om, det er, at det vi skal forebygge, at vi har den situation.
Tak til ministeren. Så et ultrakort spørgsmål fra Per Larsen og dito fra Liselotte Blixt. Per Larsen først, værsgo.
Ja, tak for det. Jeg skal gøre det kort. Tak fordi ministeren er kommet her. Tak til samrådsindkaldere. Jeg synes, det er utrolig vigtigt, men også tak til de personaler, som sad fra og som gik til pressen. Jeg synes, det er de fortjener en medalje. Fordi det her, det har vi selvfølgelig ikke kunne være tjent med. Vi har et kort spørgsmål. Jeg havde jo sådan set en fornemmelse af, at når man ringer til 112, så bliver telefonen taget. Her opererer man jo så med 22, henholdsvis 29 sekunder, inden man ligesom begynder og så siger, nu er vi derude, hvor det ikke er hensigtsmæssigt nok, eller det ikke er godt nok. Men er ministeren tilfreds med, at man har helt op til 29 sekunder, inden man ligesom siger, at nu er level for, at vi skulle have været i gang, eller hvad for en grænse man nu har? For jeg synes jo sådan set, at 29 sekunder, det er lang tid. Hvis man ringer til 112, så har man en forventning om, at telefonen den bliver taget prompte. Det har jeg i hvert fald, det tror jeg også, en stor del af befolkningen har. Så er ministeren tilfreds med, at man har den, eller skal der også laves en kvalitetsstandard på det parameter, at man simpelthen skal have en hurtig reaktion.
Tak til Per Larsen. Så er det Liselotte Blixt, Dansk Folkeparti. Værsgo.
Ja, jeg vil først lige påpege, at det var ministeren, der startede med, at der var et regionsvalg, som man skulle vælge sin politiker. Og det var grunden til, at jeg sagde, at lige præcis hovedstaden var jo socialdemokratisk drevet. Det er bare for at sige, at ministeren startede. Mit spørgsmål er, hvad gør man med de personlige henvendelser? Hvad har man gjort for det personale, der har henvendt sig? Jeg har en, der har skrevet her, vedkommende er gået tidligt på pension, netop på grund af arbejdsmiljøet, der var så giftigt, at flere rigtig gode folk flygtede. Flere lod sig fyre, så de kunne have nogle måneder for at komme over stress og angst. Ikke nogen satte højt, de er bange for at blive udpeget som ballademager. Selve opgaven var spændende, men ikke med nuværende ledelse. Nyansatte, hvis der var nogen, stoppet efter få måneder. Jeg var glad for mit arbejde, da vi var en lille enhed på Herlev. Siden vagtcentralen blev flyttet til Ballerup, er det kun blevet til et sted med stress og frygt for ledelsen og umulige arbejdsvilkår. Hvad gør man med lige præcis for det personale? Her er det så en, der er stoppet, men vedkommende fortæller mig, at det er det, man har derude, og det er derfor, der er rigtig mange, der stopper. Hvordan sikrer vi det personale? Hvad gør vi ved dem? Og hvornår kan vi forvente at høre noget om taskforce? Vi må have et eller andet deadline på det. Tak.
Ministeren, værsgo.
Okay, vi skal lige være helt sikre på de her sekunder der. Per Larsen, tak for spørgsmålet. Og det er jo sådan, at 112 bliver taget af alarmcentralen, som så videredirigerer. Og det er jo så, om, hvor man skal hen, om det er politi eller brand, eller, eller man skal over til det, vi taler om her, nemlig over til den akutte indsats i vores sundhedsvæsen. Og det er der, som, og det er derfor, at termen om det, der hedder mistet opkald, var måske lige voldsomt nok, fordi man er ikke mistet, man er i røret hos en medarbejder, og så kommer jo tilbage til den medarbejder, der så sidder. Og udfordringen er så dem, som så ikke kommer igennem til sundhedspersonen. Og hvad sker der så med dem? Og der kommer den elektroniske elektroniske blanket. Og det er der vi har udfordringen. Hver region har jo nogle tider, hvor som de definerer. Ja, og hvis man ser sammenligner, så 22 sekunder, det er dem, vi opererer her. Så 29 sekunder, det er sådan set Rigspolitiet, hvis man skal videre til dem. Og hvordan det er defineret, det skal jeg ikke sidde og komme klog på det her samråd, tror jeg. Men jeg er enig i din præmis omkring, hver sekund tæller jo her. Og man skal også være klar over, det er mere at ringe 112. Det er få danskere, der nødvendigvis prøver det i deres liv, men derfor er det ikke, og vi ved, at vi skal gøre det, vi er jo opdraget til det og lært det. Nogle gange går det noget tid, før man gør det, og skal lige vurdere, er det nu det, jeg gør, for det er en stor ting at gøre. Og det vil sige, de sekunder, eller måske minutter, der går, før man ringer 112, jamen, det skal man også lægge til. Så det skal være så hurtigt som overhovedet muligt. Og så er det også vigtigt, det har flere været inde på, det er fortælle hele tiden, blive ved med at fortælle befolkningen, systemerne er der for dem. Hvilket dør skal de gå ind af, i hvilken situation? Det er også helt afgørende vigtigt. For ellers så ender det med, altså hvis alle ender med at ringe 112, så vil systemet bryde sammen lynhurtigt. Og det skal godt de heldigvis ikke, og det skal de heller ikke gøre. Det er befolkningen udmærket godt klar over. Liselotte Blixt nævner så situationen fra nogle af de medarbejdere, som jo har været igennem den her utilfredsstillende situation, der har været, som er beskrevet i medierne, og som jeg også synes, Mads Koch Hansen meget, meget klart beskriver. Og han beskriver jo også, hvordan den er blevet opskaleret, eller den er eskaleret, den konflikt, eller den, de problemstillinger, der har været, er eskaleret under det her ekstraordinære pres, der har været, hvilket man jo tydeligvis kan forstå. Altså, jeg har selv med, men det er altså, det er nu et par år siden, hvis jeg lige husker, et par år siden, var i Ballerup og besøg dem her. Det kan jo ikke, selvfølgelig minister kommer, det er jo ikke sådan, jeg ved godt, det, der kan man ikke lige have et ekkolod og finde ud af alt, hvad der sker. Men det, jeg kan konkludere, det er, at det er et stort sted, og det er højt, højt avanceret, og der er jo robotter, der finder ud af, hvis der er en, der ringer og har noget, som tyder på, at det kunne være et hjertestop, for eksempel, jamen så er der noget, der sker. Så det er højt specialiserede medarbejdere, som arbejder under ekstremt stort pres, og deres beslutninger, som de jo skal tage på få sekunder, kan være afgørende for liv og død. Så det stiller en enormt store krav, både til medarbejderne, men selvfølgelig også, ikke mindst til ledelsen, for at sikre, at der også er tryghed i det hårde arbejde på alle tider af døgnet, som, hvor vi er afhængige af, at det skal være der. Og hvad sker der ved dem? Jamen konkret kan vi jo i hvert fald se, at Region Hovedstaden har bevilget en pulje på 10 millioner kroner til at forbedre arbejdsmiljøet, som jeg er orienteret om det. Og de har så mødet her til i december måned i Region Hovedstadens forretningsudvalg, hvor de kigger på de resterende af de 17 anbefalinger og hvordan de vil komme i mål med dem. Og det vil jeg orientere udvalget om, når jeg får orienteringen fra Hovedstaden.
Tak til ministeren. Så giver jeg ordet til Kirsten Normann Andersen, Socialistisk Folkeparti, for at runde samrådet af. Værsgo.
Tak for det, og det vil jeg prøve at gøre lidt kort. Jeg synes, det har været et rigtig godt samråd, så jeg vil gerne sige tak for besvarelsen. Jeg synes, det har været nogle konstruktive indspil, der har været, også fra kollegerne, i forhold til det. Jeg tror, jeg både på Liselott Blixt og egne vegne kan sige, at vi er optaget af, at vi også kommer til at se lidt mere strukturelt på det her. Fordi det jo også i høj grad handler om, altså når ministeren siger, at det er højt specialiseret, og man arbejder under stort pres, jamen, så handler det jo netop også om at få skabt noget fleksibilitet og nogle buffer, sådan så at man kan klare spidsbelastningerne. Det nytter jo ikke noget, man kører i det øverste gear hele tiden. Der skal være noget luft, og det handler selvfølgelig også om noget faglighed. For min egen del tror jeg også, at man bliver nødt til at kigge på, om det her new public management, det nu var så klogt endda. Fordi der er også en ledelsesmæssig overvejelse at gøre sig her. Altså når ledelse bliver, når ledere kommer til at lede nedad, om jeg så må sige, og presse ansvaret nedad i systemet, i stedet for at løfte det opad, når at opgaverne ikke kan løses, jamen, så får man bare et ulige forhold. Og jeg er dybt bekymret over, at personalet i den her situation så sig nødsaget til anonymt at henvende sig til medierne for at gøre opmærksom på, hvor kritisk situationen var, både for borgerne og for dem selv. Og det skal vi altså løse op for. Lov om offentlighed i forvaltningen er faktisk ikke så skæv endda, så det vil give rigtig god mening, hvis vi ligesom får genoplivet, at medarbejdernes viden, som jo er den nærmeste viden om, hvordan tingene fungerer i praksis, at den er vigtig. Den er vigtig for politiske beslutningstagere. Den er også vigtig for borgernes sikkerhed og tryghed. Så jeg synes, der er noget, vi også selv skal arbejde videre med efterfølgende. Tak for at møde op, og tak for en god debat.
Tak til ministeren for at møde op i samrådet også. Tak, fordi ministeren lige blev siddende et øjeblik. Vi gik cirka 5 minutter over tiden. Men tak til ministeren for at vise velvilje, og også tak til de to samrådsspørgere. Samrådet er hermed afsluttet.